Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Անցած գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունը պահպանվել է, հայկական կողմը պնդում է, թե հակառակորդը շարունակել է կրակոցները։ Պաշտոնական Երևանը միջազգային կառույցներին կոչ է անում դատապարտել Բաքվի նախարար ձագործողությունները։ Լարված մթնոլորտում շարունակվում է սասնածռերի գործով դատական նիստը։ Սևանից լրացուցիչ ջրարի օրինագիծ ընդունվեց երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ։ Միջազգային թեմաներ Վաղահամբուրգում առաջին անգամ կհանդիպեն Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում գիշերը կրակոցները շարունակվել են, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ հասարացանը մեզ փոխանցեց, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը վերջին ժամերին հրադադարի ռեժիմը խախտել են հրաձգային զինատեսակներից եւ դիպուկահար զենքերից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան ասել է, որ Մոսկվան Ղարաբաղի հակամարտող կողմերին կոչ է անում միջոցներ ձեռնարկել իրավիճակի կայունացման եւ արյունահեղության դադարեցման համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քիչ առաջ Վարշավայում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը անհապաղ պետք է դադարեցնի աջակցությունը Ուկրաինայի անջատականներին, Սիրիայի և աշխարի մնացած բռնապետական ռեժիմներին։ Թրամփը Վաշինգտոնում ասել է, որ Թրամփը Վարշավայում ասել է, որ Ամերիկան հավատարիմ է կենտրոնական Եվրոպայում խաղաղության և անվտանգության պահպանմանը և Լեհաստանի հետ աշխատում է Ռուսաստանի ապակայունացնող կեցվածքին հակազդելու հարցում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ասել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է Մոսկվայի հետ համագործակցել Սիրիայի պատերազմի հարցում, ինչը կնպաստի այդ երկրում կայունության հաստատմանը։ Թիլերսոնի խոսքերով Ռուսաստանը ունի պարտավորություն Ասադի ռեժիմին պարտադրել չկիրառել քիմիական զենք։ Նախագահ Թրամփը Վարշավայում ասել է, որ ի պատասխան հյուսիսկորեական միջմայրացամաքային փորձարկումներին ինքը քննարկում է մեջբերում եմ որոշ չափազանց կոշտ միջոցներ։ Պակիստանում ուղևորատար ավտոբուսի և տրակտորի բախման հետևանքով զոհվել է առնվազն 11 և վիրավորվել 36 մարդ։ Ընդամենը 10 օր առաջ Պակիստանում բենզատարի պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 209 մարդ։ Շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոն Գարի Կասպարովը իր Թվիտերում գրել է, որ պատրաստվում է վերադառնալ սպորտ և մասնակցել Ամերիկայում կանալիք մի շարք մրցաշարերին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Անցած գիշեր է լարվածությունը պահպանվել է, Ղարաբաղյան կողմը հայտնում է, որ ադրբեջանական զինուժը շարունակել է կրակոցները։ Սահմանային իրավիճակը հիշեցնենք, կտրուկ սրվեց նախանցած գիշեր, ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե հայկական կողմի արկակոծության հետևանքով բնակելի շրջաններում զոհեր եւ վիրավոր կա։ Բաքուն պնդում է, որ հայկական կողմն է առաջին կրակել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն էլ հակառակն ապացուցելու համար տեսանյութեր էր տարածել։ Սահմանից ստացվող վերջին տեղեկությունները Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում գիշերը կրակոցները շարունակվել են։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հասրացյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը հրադադարի ռեժիմը խախտել են հրաձգային զինատեսակներից և դիպուկահար զենքերից։ Պաշտպանության բանակը ուստներ չունի։ Հասրացյանի խոսքով գիշերը շփման գծում հարաբերական հանգիստ է եղել։ Ղարաբաղի զինված ուժերը ըստ նրա սահմանում իրավիճակը հսկողության տակ են պահում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ այսօր առավոտյան հայտարարեց, որ հայկական կողմն է գիշերը խախտել հրադադարի ռեժիմը մոտ 142 անգամ։ Սենոր Հասրացյանը պնդում է, որ սա ապատեղեկատվություն է։ Շփման գծում իրավիճակը կտրուկ սրվել էր 3 շաբթի ուշ երեկոյան։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց ադրբեջանական կողմի ՏՌ-107 համազարկային հրթիռային կայանքներ կիրառելու և պաշտպանության բանակի պատասխան գործողությունների մասին, որոնց հետևանքով հակառակորդը կորուստներ ունի։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե հայկական կողմի արկակոծության հետևանքով Ալխանլու գյուղում զոհվել են 50-ամյակին և 2 տարեկան երեխա, ևս 1-ին վիրավորվել է և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Հայկական կողմը թեև ափսոսանք է հայտնում զոհերի հետ կապված, բայց պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ասում է, վստահ չեն, որ հայկական կողմի կրակոցից են ադրբեջանի քաղաքացիները մահացել։ Նրա խոսքով ադրբեջանցիները իրենց կրակակետերը գյուղում են տեղակայել, այդ պատճառով էլ հայկական կողմի կրակը գյուղի ուղղությամբ է եղել։ Հովանիսյանը ասաց, որ անգամ տեսագրություն են հրապարակել, որտեղ երևում է, ադրբեջանական կողմը բնակելի տան կողքից է կրակել։
Դու ուղիղ տան բակից կամ չգիտեմ գոմի պատի տակից դնում ուրանոթ ես տեղակայում ու կրակում, տրամաբանական է, որ պիտի հասկանաս, որ պատասխանել են, էն էլ այս ժամանակ, երբ որ մենք ասենք տեսահասկման արդեն բավականաչափ հզոր համակարգեր ունենք, թե օդից, թե ուղիղ դիտարկման, որոնցով այդ ամենը շատ հեշտ մատնվում է, շատ հեշտ երևում է։
Հովանիսյանի խոսքով այսօր ցերեկային ժամերին շփման գծում իրավիճակը հանգիստ է եղել։ Հարցին, թե չէր կարող արդյոք հետախուզությունը իմանալ, որ ադրբեջանական կողմը կրակելու է, Հովանիսյանը ասաց, որ հատուկ ծառայությունները կարող էին զինտեխնիկայի սահմանին մոտեցնելը ֆիքսել։ Մինչդեռ հիմա խոշոր տրամաչափի զինտեխնիկան միշտ էլ շփման գծում է։
Առաջնագծում, ասենք, հակառակորդնել մենք էլ բնականաբար արդեն մարտի պատրաստ, կոնկրետ մարտի համար պատրաստ այնքան միջոցներ ու ուժեր ունենք, որ այստեղ արդեն հետախուզության խնդիր չի այս պարագայում։
Արծրուն Հովանիսյանը չբացառեց, որ առաջիկա օրերին շփման գծում կարող է լարվածության աճ լինել։
Շարունակելով սահմանային լարվածության թեման, նշենք, որ պաշտոնական Բաքուն մեծ աղմուկ է բարձրացրել ու դիմել միջազգային մի շարք ատյանների պահանջելով դատապարտել հայկական զինուժի գործողությունները, որի հետևանքով վստ ադրբեջանական կողմի խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Հայկական կողմն էլ իր հերթին է միջազգային հանրությունից պահանջում պատասխանատվության կանչել Ալիևի վարչակազմի դատապարտելի ծադրանքների պատասխանատուներին, հիշեցնելով անցյալ տարվա ապրիլյան պատերազմական գործողությունների ընթացքում Ղարաբաղում քաղաքացիական անձանց դեմ տեղի ունեցած հանցագործությունները։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն այսօր նամակով դիմել է Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովին և Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեին, կոչ անելով պատասխանատվության կանչել Բաքվի ռեժիմի կողմից դատապարտելի սադրանքների պատասխանատուներին։ Առաջին անգամ չէ, որ Բաքվի իշխանությունը փորձում է սահմանամերձ շրջանների բնակիչներին օգտագործել որպես կենդանի վահան Արցախի շրջանները հրթիռակոծելու համար։ Այժմ Բաքուն փորձում է շահարկել քաղաքացիական զոհերի իրողությունը, դեռևս անցած տարի Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի դեմ իրականացված ագրեսիայի ժամանակ խաղաղ բնակչության նկատմամբ կատարված վայրագություններից և միջազգային մարդասիրական իրավունքների կոպիտ խախտումներից ուշադրությունը շեղելու համար։ Խորհրդարանի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահը մասնարապես հիշեցնում է ապրիլյան պատերազմի օրերին ադրբեջանական ուժերի կողմից Ղարաբաղում երեխաների սպանության, տարեց մարդկանց խեղման, ինչպես նաև իսլամական պետության ոճով կատարված գլխատումների դեպքերը։ Հիշեցնենք, հուլիսի 4-ի երեկոյան Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդեց, որ տարբեր հատվածներում ադրբեջանական զինված ուժերը կեսօրից սկսել են արկակոծել հայկական դիրքերը, իսկ արդեն երեկոյան Ֆիզուլի ուղությամբ գտնվող Ալխանլու գյուղում տեղակայված ռազմակայանից հրթիռակոծել են հայկական զորամասերից մեկի հրամանատարական կետը։ Դրանից հետո պաշտպանության բանակը պատասխանատվությունների է անցել և հարվածել Ալխանլու գյուղում գտնվող կրակակետին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե հայկական կողմի արկակոծության հետևանքով գյուղում 50-ամյակին և 2 տարեկան երեխա է զոհվել, ևս 1-ին վիրավորվել է և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Անդրադառնալով վերջին օրերին սահմանին տեղի ունեցող իրադարձություններին, Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ազատության հետ զրույցում շեշտեց, Բաքուն փորձում է հիմքեր ստեղծել լայնածավալ ռազմական գործողությունների համար։
Իրեն պետք են այսպիսի զոհեր, որպեսզի դա օգտագործի, ասելու համար, որ ես իրավունք եմ ստացել և դա իմ, այսպես ասած, միջազգայնորեն ամրագրված պաշտպանվելու իրավունքն է, ես հետագայում ավելի լայնամասշտաբ գործողություններ, եթե տեղի ունենան, դրա համար հիմք ստեղծի։
Հիմքեր է ստեղծում, այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ այժմ Ադրբեջանը հիմքեր է ստեղծում այդպիսի լայնամասշտաբ գործողություններ։
Այո, ինքը հիմքեր է ստեղծում, որ հետագայում իբրև թե մեղքը իր վրա չբարձվի, այլ ինքը պաշտպանվող կողմ ներկայանա։
Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ Հայաստանը պետք է միջազգային հանրությանը ցույց տա, թե իրականում ինչ միջոցներով եւ ինչպիսի նպատակներ է հետապնդում Ադրբեջանը, որպեսզի վերջինս չկարողանա արդարացնել ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Դրան զուգահեռ, սակայն, հայկական կողմը պետք է նաեւ պատասխան հակահարված տա Ադրբեջանին։
Ուրիշ ճանապարհ գոյություն չունի ուղղակի։ Եթե մենք լռենք անընդհատ, իրենք անընդհատ հարված են, սա մաշող, հյուծող պատերազմի ձև է։ Սա պատերազմ է, բայց այդ տեսակի պատերազմ է, որը հիմա փորձում է իրականացնել, այդ իր մարտավարությունն է, նա որթեգրել է դա, եւ սա պետք է բացահայտվի։ Հիմա մեր հնարավոր կանխարգելումները միայն մեր պատրաստվածության, պաշտպանունակության հետ է կապված, որտեղ իրենք անընդհատ փորձում են մեր դիմադրողականությունը, մեր հնարավորությունները հակահարվածներ տալու, եւ եթե համոզվեն, որ մենք ինչ որտեղ թուլություն ենք հանդես բերում, նրանք կանցնեն շատ ավելի ակտիվ գործողությունների։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, սակայն, կարծում է, թե Ադրբեջանը չի դիմի լայնածավալ ռազմական գործողությունների, քանի որ նրանք գնահատում են իրենց իսկ հնարավորությունները եւ հասկանում, որ այդ պատերազմում պարտվելու են։ Ինչ վերաբերում է վերջին օրերի սադրիչ գործողություններին, ապա Բաղդասարյանի համոզմամբ Բաքուն այդ կերպ փորձում է շեղել հանրության ուշադրությունը ներքին խնդիրներից։
Այլ թեմաների մասին, սասնածրեր զինված խմբի 18 անդամների գործով այսօրվա դատական նիստն էլ շարունակվեց լարված մթնոլորտում։ Դատարանն այսօր գերազանցեց նախկինում սահմանած պատժամիջոցները, այս անգամ դատական նիստից հեռացնելով բոլոր անվաստանյալներին, ինչպես նաև 7 փաստաբանների։ Պաշտպանական կողմը դատարանի այս որոշումը որակում է հոգեբանական ճնշում։ Նարա Բուլղադարյան է հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Փաստորեն սա երկրորդ նիստն է, և արդեն երկրորդ նիստի ընթացքում 18 անվաստանյալներից ոչ ոք այլևս նիստերի դահլիճում չէ, ընդ որում նաև արդեն 7 փաստաբանի նկատմամբ դատավորը սանկցիա է կիրառել, դիմել է փաստաբանական պալատը, ինչպես է 21-նաբանում եւ ուր է տանում այս ընթացքը։
Եթե նկատել եք, ըստ էության ճիշտ է, նիստերի օրերը նշանակվում են, բայց արդեն երկրորդ հինգշաբթին է, որ մեզ համար կորած օր է, որովհետեւ դատարանը նախորդ նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ ողջամիտ ժամկետների հարց կա, ցանկանում են քննել եւ այն, բայց ըստ էության դեռ նիստերի քարտուղարի բացարկի հարցն այլ ըստ էության չկարողացանք բարձել, որովհետեւ նախ դատավորը անհասկանալի դիրքորոշում ունի եւ հակասում է ոչ միայն Հայաստանի օրենսդրության, այլ նաեւ Հայաստանի կողմից վավերացված միջազգային փաստաթղթերին, ինչը նշանակում նախապատրաստական փուլում փաստաբանների ներկայությունը պարտադիր չէ, այդ փուլում ներգրավված չեն կամ կարծիք հայտնելու իրավունք չունեն եւ այլն։ Ըստ էության դատավորը ընտրովի է մոտ նոմ այս հարցին, օրինակ, եթե ներգրաված չենք, այդ դեպքում չեն կարող կարծիք հայտնել նաև դատավորի ինքնաբացարքի հետ կապված նիստերի քարտուղարի մեղադրողի եւ այլն, բայց դատավորը ընտրովի է մոտենում։ Դատավորի դիրքորոշումը հետեւյալն է, հնարավորինս շատ սանկցիաներ կիրառել պաշտպանական կողմի նկատմամբ, դրանից ոգևորվում է մեղադրող կողմը, չգիտեմ ինչի են ուզում հասնել, բայց կարծում եմ խնդիրը այստեղ ավելի շատ բարոյական հարթության վրա է, ու ցանկանում են հոգեբան որեն ճնշում գործադրել պաշտպանական կողմի նկատմամբ։ Ստացվում է, որ մենք այժմ դատարանի դահլիճում մնացել ենք միայն պաշտպաններով, այսինքն միայն
պաշտպաններով,
ում նկատմամբ դեռ սանկցիա չի կիրառվել։ Մենք արդեն կատակում ենք եւ միասին քննարկում ենք պաշտպաններով, թե հաջորդը ում հերթն է լինելու, որտեղ կարծես թե դատավորը հերթի տակ է դրել պաշտպաններին եւ ցանկանում է հերթով բոլորի նկատմամբ կիրառել սանկցիա։ Եթե մեր պաշտպանյալները այստեղ չեն, մենք մնում ենք այստեղ, ինչ անենք, ընդ որում հատուկ շեշտեմ, որ բոլորն էլ հատուկ հստակ շեշտել են, որ առանց իրենց մասնակցության պաշտպանները որևէ գործողություն անելու իրավունք չունեն։ Հիմա մենք մասնակցում ենք այս ապօրինի գործընթացին, մենք ելակամայից դարձել ենք այս ապօրինի գործընթացի մի մաս։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր ընդունվեց Սևանալոճից հավելյալ մինչև 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու մասին օրենսդրական փոփոխության նախագիծը։ Դեմ արտահայտվեց միայն Յակ Դաշինքը, Իշխող հանրապետականը, Դաշնակցությունը և Ծառուկյան Դաշինքը չեն կիսում բնապահպանների մտահոգությունը, թե հավելյալ ջրառը բացասաբար կանդրադառնա Սևանի էկոհամակարգի վրա։ Աղմկահարույց օրենքի հեղինակները լրացուցիչ ջրառի անհրաժեշտությունը հիմնավորում են էներգետիկ և առաքման կարիքներով։ Բնապահպանները միջդեռ պնդում են, որ ջրային այդ ռեսուրսները հերթական անգամ կուղվեն ոչ թե գյուղացիների հողատարածքները որոնքելուն, այլ կհարստացնեն կոնկրետ խմբերի, ռուսական կապիտալով աշխատող հեկերին, ձկնաբուծարաններին, լճափի մասնավոր կառույցներին։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Հաշվի չառնելով բնապահպանների մտահոգություններն, ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ այսօր ընդունեց Սևանից ջրառը 100 միլիոն խորանարդ մետրով ավելացնելու օրինագիծը։ Սևանից ջրի բաց թողման տարեկան թույլատրելի քանակությունը 170 միլիոն խորանարդ մետրն է։ Կառավարությունն ուզում է այս տարի լճից բաց թողնել մինչև 270 միլիոն խորանարդ մետր։ Նախագծին դեմ էր միայն ելքխմբակցությունը, Կողմ հանրապետականի դաշնակցության եւ ընդդիմադիր Ծառուկյան դաշինքի պատգամավորները երկրորդ ընթերցման ժամանակ նույնիսկ ելույթներ չհնչեցին, քննարկումն էլ 10 րոպեից քիչ տևեց։ Հարցը ներկայացնող ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Արսեն Հարությունյանը այսօր էլ պնդեց. հավելյալ ջրառ ռոռոկման նպատակներով են անելու։ Հարությունյանը երկու օր առաջ հայտարարում էր, որ ռոռոկման ջրի դեֆիցիտը կազմի 130 000 գյուղացիների վրա։
Առավել ընդգծվել են լրացուցիչ ջրառի հիմնական նպատակները եւ այն պատշաճորեն հիմնավորել են լոկ որպես գյուղատնտեսական նշանակության անհրաժեշտություն։
Կառավարությունը խոստանում է, որ լրացուցիչ ջրառի պատճառով չի խախտվի օրենքով սահմանված Սևանա-Լճի ջրի մակարդակի դրական հաշվեկշիռը։ Ըստ գործադրի, այս տարվա հունիսի 19-ին նախորդ տարվա նույն օրվա դրությամբ Սևանի մակարդակն ավելացել է 18 սանտիմետրով։ Հաշվարկել են եւս 100 միլիոն խորանարդ մետր ջրականակ բաց թողնելու դեպքում լճի մակարդակը կիչնի մինչև 8 սանտիմետրով, բայց նույնիսկ այդ պարագայում հավաստիացրել են, թե կպահպանվի ջրի մակարդակի շուրջ 10 սանտիմետր բարձր նիշ։ Բնապահպանական հարցերով զբաղվող Civil Voice կազմակերպության անդամ Սեյրան Մինասյանը կառավարության հավաստիացումներին չի հավատում։ Նախորդ երկու դեպքերում 2012 և 14 թվականներին ասում է, հավելյալ ջրառի հետևանքով ջրի մակարդակի բացասական ցուցանիշներ են արձանագրվել։ Համոզված է, այս տարի նույնպես ցուցանիշը բացասական կլինի։
Շատ սովորական հաշվարկների վրա է դա հիմնված։ Հունիսի 17-ի դրությամբ բերում էին, որ 18 սանտիմետր էր տարբերությունը, անցած ուրբաթ օրը ամսի 30-ին արդեն տարբերությունը ընդամենը 13 սանտիմետր էր, անցած տարվա նիշի վրա, ընդ որում բացեր թողնում է 85 միլիոն ընդամենը, օրենքով նախատեսված 170-ից։ Եթե ևս 7 սանտիմետր օրենքով նախատեսվածը բաց էին թողում 13 սանտիմետրից, եթե նույն օրվա վրա են քաշվում, այդ մոտարապես 6 սանտիմետր դրական բալանս կմնար։ Եթե 100 միլիոն վերցնեն, 100 միլիոն առնվազն 8 սանտիմետր, ինչպես իրենց նախագծում։ Այսինքն նվազագույն 2 սանտիմետր բացասական բալանս էտի երաշխավորված է, եթե 100 միլիոնը վերցնեն։ Հիմա եթե պնդում են, թե մենք այնպես կանենք, որ դրական հաշվեկշիռ կլինի, այդ դեպքում 100 միլիոնը հաստատ չեն կարողանա լրիվ վերցնել։
Պերյանի կաբինետը չի կորցնում լավատեսությունը, առաջիկա տարիներին մոտ 5% տնտեսական աջապահովելու հարցում։ Նախորդ տարին ընդամենը 0.2% տնտեսական աճից, հետո գործադիրը խոսում է այս տարի ավելի քան 3%-ի մասին։ Միջդեռ օրինակ կենտրոնական բանկի սպասելիքները միանգամայն այլ են, շատ ավելի համեստ։ Արտակ Համբարձումյան է ներկայացնում։
Կառավարությունը առաջիկա 3 տարիների համար կանխատեսում է 4.7-ից մինչև 5.7% տնտեսական աճ։ Այդ մասին այսօր գործադիրի նիստում հայտարարեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով հաջորդ տարի սկզբին Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտից հետո պետք է հրաժարական տա, ներկայացրեց, թե 2018-ից 20 թվականներին ինչի հաշվին են ակնկալում տնտեսական աճի մեծացում։
Մենք բավականին ամբիցիոզ սեփական եկամուտների մուտքերի աճ ենք նախատեսում։ Մենք շատ կոշտ հաստատուն ծախսերի կառավարում ենք նախատեսում, տնտեսված միջոցները ուղղել դեպի տնտեսական աճ, կապիտալ ծախսերի ենթակառուցվածքների փիլիսոփայություն, նաև բավականին դժվար իրագործելի հայտանիշներ ենք դնում հարկ հնա հարաբերակցության վերաբերյալ, մեր արտաքին պարկի կայունության վերաբերյալ, դիֆիցիտի վերաբերյալ։ Պահանջելու է բոլորիցս մաքսիմալ համակարգված աշխատանք։
Նախորդ տարվա 0.2% տնտեսական աճից հետո կառավարությունն այս տարվա բյուջեով նախատեսել է 3.2% տնտեսական աճ։ Ուշագրավ է, որ ի տարբերություն ֆինանսների նախարարության, կենտրոնական բանկը առաջիկա 3 տարիներին տնտեսական աճի ավելի համեստ սպասելիքներ ունի։
Ինչու՞ն է տարբերությունը մեր տեսակետի և կենտրոնական բանկի։ Մենք տոն վարչապետ ավելի բարձր տնտեսական աճի տեմպեր ենք նախատեսում։ Կենտրոնական բանկը կանխատեսում է, որ պոտենցիալը առաջիկա 3 տարի 3.2-ից մինչև 4.5% կկանգնի, մենք միջտարժանքի ծախսերի ծրագրով, որը որ մենք ներկայացնում ենք, ապագա տարիներին կանխատեսելու ենք 4.75-5.7% տնտեսական աճ։ Հիմնական տարբերությունը, որ պահանջարկի և ներդրումների մասով համեմատաբար ավելի համեստ աճեր է նախատեսում կենտրոնական բանկը, մենք համեմատաբար ավելի ագրեսիվ ճանկեր ենք նախատեսում։
Ֆինանսների նախարարի պնդմամբ առաջիկա 3 տարիներին իրենք փորձելու են միջոցները կենտրոնացնել կապիտալ ծախսերի վրա, որոնք տնտեսական զարգացման հիմքեր են ստեղծելու։ 6 միլիարդ դոլարի պետական պարտք ունեցող Հայաստանի ֆինանսների նախարարը այսօր նաև վստահություն հայտնեց, որ պարտքի ավելացումը վտանգավոր չէ, եթե դա ուղղվում է տնտեսական աճին, այլ ոչ օրինակ թոշակների կամ աշխատավարձերի բարձրացմանը։
Մենք որպեսզի կարողանանք զերացած սոցիալական խնդիրները ձյուրին կերպով լուծենք, համառառաջինը մենք պետք է ստեղծենք հենքեր տնտեսական աճի համար։ Այսինքն, եթե մենք մեծ շեշտադրում հիմա անենք աշխատավարձ և մնացած աճերի վրա և նորից ավելի քիչ ուշադրություն դարձնենք կապիտալ ծախսերի, շատ մեծ է ռիսկը, որ հետագայում մենք ունենալու ենք ավելի բարդ միջավայր, այն ինչ որ Հունաստանում եղել է։ Պարտք ենք վերցնելու և ընթացիկ ծախսեր անենք։ Հիմա նոր սցենարը, որը որ մենք ներկայացրել ենք հանրության դատին, էապես փոխել ենք մենք մոտեցումը։
Ուսանողների թվի աննախադեպ աճ են արձանագրում այն դեպքում, երբ Հայաստանում շրջանավարտների թիվը 20%-ով նվազել է։ Դիմորդների թվի աճը Գյումրիում պայմանավորում են մանկավարժական համալսարանի կարգավիճակի փոփոխության, որն էլ իր հերթին նոր մասնագիտություններ ուսուցանելու հնարավորություններ են ձեռել։ Մասնակիցները տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը կպատմի։
Չնայած այն հանգամանքին, որ այս տարի Հանրապետությունում շուրջ 20%-ով նվազել է շրջանավարտների թիվը, Գյումրի մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Սահակ Մինասյանի խոսքով իրենց բուհում դիմորդների աճ է գրանցվել։
Վերջին 5 տարիների հետ համեմատած առաջին անգամ Ճիրակի պետական համալսարան դիմել է անցյալ տարվա համեմատությամբ շուրջ 100-ով ավել դիմորդներ։ Սա ինքնին խոսում փաստ է և կարճ ասած միանշանակ վերագրվում է մեր բուհի վարկանիշի։
Գյումրի պետական մանկավարժական ինստիտուտը մի քանի ամիս առաջ է համալսարանի կարգավիճակ ստացել և այս տարի որպես համալսարան առաջին ընդունելություն էր։ Ընդ որում դիմորդների թվի աճ է գրանցվել, չնայած այն հանգամանքին, որ բուհի 6 ֆակուլտետի փոխարեն 4-ն է մնացել։ Բուհի ռեկտորը վերամիավորումները օպտիմալացում չորակեց, վստահեցնելով, որ կադրերի կրճատումներ չեն ունեցել։
Կադրերի կրճատումը չէ, պաշտոնների փոփոխությունից ավելի ճիշտ։ Այս բանակայում մենք կադրերի կորուստներ չենք ունեցել որպես այդպիսին։ Ունեցել ենք, բնականաբար նախին ունեցել ենք 6 տեկան, այսօր ունենք 4։
Շիրակի մանկավարժական համալսարանն այս տարի ուսուցում է սկսում մի քանի նոր մասնագիտությունների գծով, աշխատաշուկայում այժմ պահանջարկ ունեն զբոսավարները։
Մագիստրական ծրագրում ունենք զբոսաշրջություն, նախկինում իհարկե կա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության երկնախագահի սարքասման ծրագրի շրջանակներում նախանշվում է և կան արդեն էական քայլեր տարածաշրջանը, հատկապես Գյումրի քաղաքը զբոսաշրջության կենտրոն դարձնելու, մենք ձեռնամուխ ենք եղել, որպեսզի կարողանանք նախաձեռնությանը ապահովել որակյալ կադրերով։
Մի քանի այլ մասնագիտությունների գծով ևս նոր բաժիններ կամ բացված, մասնավորապես իրավագիտություն, դրանց կողքին կան բաժիններ, որոնց նկատմամբ պահանջարկը տարեց տարի նվազում է՝ ֆիզիկա, մաթեմատիկա, թեև քիչ ուսանողներով բուհը պահում է այս մասնագիտությունները։
Բուհը իր դեսումների, միջոցների հաշվին մասնագիտությունները պահում է, թեկուզ փոքրատիվ խմբերով, որպեսզի կարողանանք հանրապետական դպրոցն ապահովել մասնագետներին։
Իսկ մի քանի տարի հետո մենք դպրոցներում կունենանք այդ խնդիրը մասնագետների պակաս։
Չէ, ասեմ հետևյալը, որ հազիվ թե, որովհետև գերած շատ ունենք, հլը խնդիր չենք ունենա։
Այս տարի որ մասնագիտություններում է նկատվել մրցակցություն։
Աննախադեպ մրցակցություն էր հայոց լեզու և գրականության մասնագիտությունում։ Լրագրությունում անցած տարի չենք ունեցել, այս տարի մինչև 10 կարծեմ դիմորդ ունենք։
Սահակ Մինասյանը նաև ասաց, որ ուսանողների վարձավճարների բարձրացում չի լինի, ամենաթանկ բաժինը որն է։
Մենք վարձավճար նոր մասնագիտություններում իրավագիտությունում, քաղաքագիտությունում ունենք 400,000-ի կարգի, մնացածը 1,000-ը ընդամենը։ Ամենապարզը դա է։ Հանրապետական միջինը շատ ցածր է։
Հաշվի առնելով, որ Շիրակի մարզը ամենաաղքատն է, սոցիալական պայմաններից ելնելով ուսանողներից շատերը կանգնում են վարձավճարների մուծման խնդրի առաջ։ Սահակ Մինասյանն ասաց, որ նախկինում վարձերի վճարումների ուշացումների պրակտիկա եղել է, սակայն հիմա դա բացառեց։
Գիտեք, կրթությունն էլ ապրանք։ Վճարման համար ցանկացած ուսանողից գրեթե ցանկացածի պայմանների համար մեր կառավարությունը հոգացել է խնդիրներ, կան ուսանողական վարկեր, կան սոցիալական փաթեթներ, բայց այդուհանդերձ այս բոլորը չի ենթադրում, որ ուսանողն իրավունք ունի վարձավճարը տարիներով չմուծելու կամ ամիսներով չմուծելու, որը ցավ է այս փաստ մեզանում եղել ավանդույթը, հիմա դա կրկնականապես չենք անում, որտեղ ցանկացած նման խնդիր կատված է հարեանում բուհի ռազմավարական զարգացման ծրագրի այս կամ այն տրույթի իրականացումը։
Զաթանի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպման նախորդին հայտարել է, թե Մոսկվան միջամտել է ամերիկյան նախագահական ընտրություններին, հավելելով, որ դա կարող էին անել նաև այլ մարդիկ այլ երկրներում։ Այս մասին Թրամփը խոսել է Վարշավայում Լեհաստանի նախագահի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Լեհաստանի մայրաքաղաքում Սպիտակ տան ղեկավարը նաև հայտարել է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը հավատարիմ է կենտրոնական Եվրոպայում խաղաղության և տանգության պահպանմանը և Լեհաստանի հետ աշխատում է Ռուսաստանի ապակայունացնող կեցվածքին հակազդելու հարցում Ազաբաբյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վարշավայում հայտարարել է, թե հավանական է համարում, որ Ռուսաստանը միջամտել է ամերիկյան ընտրություններին 2016-ին։
I agree. I think it was Russia, but I think it was probably other people and or countries. And I see nothing wrong with that statement. Nobody really knows. Նրա really
խոսքով նման բան կարող են անել նաև ուրիշ երկրներ, ուրիշ մարդիկ, ոչ ոք հստակ չգիտի։ Կարծում եմ շատերն են միջամտում, դա տեղի է ունենում արդեն երկար ժամանակ։
He was told in early August that Russia was trying to get involved or meddling pretty strongly with the election. He did nothing about it. The reason is he thought Hillary was going to win.
Բարակ Օբաման երբ նախագահ էր, այդ մասին իմացել էր 2016-ի օգոստոսին, իսկ ընտրությունները նոյեմբերին էին, շատ ժամանակ ուներ, սակայն ոչինչ չի արել, քանի որ համոզված էր, որ հաղթելու է Հիլարի Քլինտոնը։ Այսօր հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը, ու թե լրատվամիջոցները, թե արևմտյան, թե ռուսական, Թրամփի այս խոսքերը ներկայացրել են, որպես Թրամփը հավանական է համարում, որ Ռուսաստանը միջամտել է ամերիկյան ընտրություններին, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը լրագրողներին այսօր ասել է, որ ուշադիր կարդան Թրամփի խոսքերը, ի նկատի ունենալով, որ Թրամփի հայտարարությունը միանշանակ չէր։ Թերևս միանշանակ եւ կոշտ է անցել Թրամփի մեկ այլ հայտարարություն, որ նա արել է Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ հանդիպմանը։ Ռուսաստանի գործողությունները հարավային Եվրոպայում ապակայունացնող բնույթ ունեն, եւ ի պատասխան Մոսկվայի այդ գործողությունների Վաշինգտոնը մտադիր է ամբողջությամբ կատարել ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում իր վրա ստանձնած պարտավորությունները, ասել էր Վարշավայում Թրամփը։ Պեսկովը քիչ առաջ արձագանքել է, թե Կրեմլը այս մոտեցման հետ համաձայն չէ։ Վարշավայից հիշեցնեմ, այսօր ավելի ուշ Միացյալ Նահանգների նախագահը մեկնելու է Համբուրգ, որտեղ մասնակցելու է մեծ 20-յակի երկորյա գագաթնաժողովին, որի շրջանակներում վաղը հուլիսի 7-ին նախատեսված է նաև Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Պուտինը 3-3-ին հրավիրել էր անվտանգության խորհրդի նիստ քննարկելու համար վաղը Համբուրգում կայանալի իր առաջին հանդիպումը Թրամփի հետ։ Ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերում։ Ազաբաբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ավարտին էլ թերթեն կորվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամ թերթում կարդում ենք. Ռուս քաղաքագետ Անդրեյ Արեշևը մեր թերթի հետ զրույցում մեկնաբանելով Ավստրիայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման նախաշեմին, ադրբեջանական զինուժի վերջին սադրանքը, երբ Ալխանլու գյուղում տեղակայված ռազմակայանից դեռ 107 տիպի համազարգային հրթիռային կայանքներից կրակ է բացվել հարավային ուղությամբ գործող հայկական զորամասերից մեկի հրամանատարական կետի ուղությամբ, նշում է։ Ինչպես գիտենք, դա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բոլորովին էլ առաջին հանդիպումը չէ, որի նախորդին նման ձևով սրվում է իրադրությունը։ Ակնհայտ է, որ Բաքվում կան ազդեցիկ ուժեր, որոնք հետաքրքրված չեն, թե կուզև առերևույթ Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացով եւ նման կերպ փորձում են ցույց տալ իրենց ուժն ու անհանդուրժողական դիրքորոշումը հայկական կողմերի հանդեպ։ Սակայն ես կարծում եմ, որ այդ ուղին անհեռանկարային է եւ միայն կարող է առաջացնել պատասխան գործողություններ, որոնք որքանով ես կարող եմ դատել Ղարաբաղյան կողմը ձեռնարկել է ոչնչացնելով հակառակորդի կրակակետը։ Իսկ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման առաջընթացի հարցում այն անհեռանկարային է։ Ու շատ ցավալի է, որ Բաքվում ինչ օրս ոչ բոլորն են դա անցկալել ու խաղում են խաղաղ բնակիչների առաջին հերթին սեփական քաղաքացիների կյանքի հետ, նշում է ռուս քաղաքագետը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մենք եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան էր առայժմ։